Já, það hitabylgja á landinu. Þá hlustum við á þetta, maður. Heyrðu, ég sá á ferðavefnum, mbl.is, þá var búið að taka saman nokkur ráð það hvernig á að verjast mesta hitan.
Já, þetta mjög mikilvægt allt saman. Sérstaklega hér í dag, já.
Ég að segja, þú veist, þetta verður, það verður hiti.
Það verður hiti og þetta á mjög vel við.
Já, þó að þessi punktar hafi nú kannski ekki beint verið tekni saman Ísland.
Nei,
þá þurfum við að yfirfæra þetta á Ísland núna.
Já, allan í dag.
Allan í dag og,
bara,
já, og morgun og hinn.
Já, já.
Það þessi vika. Herðu númer eitt, drekki nóg af vatni og takmarkið áfengisneyslubolli. Taktu nú vel eftir þessu. Þetta var...
Þetta nú ágætt, þú veist, mánudagur.
Mm-hmm.
Það ætti nú allir að geta fylgt þessu.
Já, meiri sá þú.
Já.
Öll vita mikilvægi þess að drekka nóg af vatni en auðvilt að gleyma að hafa vatnsflöskuna þegar haldið í frí eða í hitan.
Já, já.
En þetta er málið, drekka nóg af vatni og takmarka áfengisneyslu.
En þú veist...
Já, já.
Æ, þú ert ekki að fara til TN eða þú veist, þú er nennið hess ekkert, eitthvað.
Númer tvö, hafið dregið fyrir þegar þeir eru inni.
Nei, það gerir ég ekki.
Annars verður svo heitt inni.
Já, þá ég vil hafa bjart og fallegt.
Já, þó tilhengin hjá mörgum sé að opna glugga meðan á hitabylgju stendur, mun það eingöngu þjóna þeim tilgangi að hleypa hitanum inn.
Það við svona kannski erum ekki að díla við það þetta, ég fæ alveg andblæ í gegn.
Herðu númer þrjú, takið ykkur siestu.
Aha,
það ástæði fyrir því að íbúar við Miðjarðarhafið taka siestuna sína jafn alvarlega og þeir gera. Þannig að að gera fyrir fólk
að... Það hvetur fólk til að leggja sig þetta.
Að leggja bara, sig.
Er það ekki hátíðinu?
Þetta var eiginlega bara fyrir því. Það svona setnipartinn.
Er það setnipartinn?
Já, svona mest í hitinn, sko.
Já, svona 3-4.
Það skipti, já, milli 2-4.
Hvað, er þetta hátími það?
Já, eitt klukkutíma kannski.
Klukkutíma, já.
Herðu, svo það farið í kaldasturtu eða bað.
Já, það easy.
Kalt vatn lækkar líkamshitan fljótt og því gott að fara í kaldasturtu ef hitin óbærilegur.
Já, já.
Herðu, númer 5, veljið fötin vandlega. Forðastu föt í dökkum litum sem drekka í sig hita og vertu vissum að vera með sólhatt eða derhúu. Bolli, með derhúu. En allt svart. Ekki málið.
Nei, það breytist það eftir.
Er það ekki?
Heim,
þá ferði í sumargallan.
Þá ferði ég í svona hör.
Hörgallan. Það er nú eitthvað maður. Herra númer 6. Fylgist vel með mælingum á útfjólubláum geislum. Í flestum snjallsímum innbyggt veðurforrið þar sem auðvelt að fylgjast með hitastigi og útfjólublári geislun frá sólinni.
Það þetta UV.
Já, passar. Dóttir mín er mjög upptekin af þessu alltaf. Og númer 7, haldið ykkur í skugganum yfir heitasta tíman. Best að halda sig innandyra við yfir heitasta tíma dagsins.
Ég gerir það reyndar.
En ef það ekki möguleiki þá gott að nýta sólhlífar eða regnhlífar sem við kannski getum notað hér á Íslandi til að forðast mestu sólina, hvort sem þið á göngu eða kyrstæð. En það nú samt þannig að þegar það gott veður, þá viltu vera úti.
Ég, það bara þannig.
Þannig að það erfitt kannski að fylgja þessu öllu, en gott að hafa þetta í huga.
En ætlaðu þú ekkert að fara í göngu eða eitthvað?
Jó, maður þarf eiginlega, þetta er samt kannski of heitt, sko.
Nei, nei, nei.
Er það ekki?
Ekki fyrir svona manni svo þig.
Nei, það reyndar alveg horfitt.
Hitabeltis, kall.
Veit ekki með það, en allavega fari varlega í hitabylgjunni.
Já,
það er hitabylgja,
bara veisla.